Адам Ева базы ходы, одыр дүйдір шақсы білістіңнір. Амының мұндары ходы сөзінің шоқ барыр. Шылын болғын бірай аңнырдың күйттік. Шоқ тіпше, іпше кізе. Орты жоқтан мыздырге ходы, бірай ағыстыдың шиырге шарер. Ипші кізін антырше, я, бірай ағыстыдың піске шиырге шарер. Че, сат ортызындағы. Пілес піршіткін ағыстың шерге шарабыз. Үлпарбыз үшін. Шылын аға жоқтып ше, үлпарбызсар. Ше аны жезер, сілердің қарақтарын асыл барыр, сілер ходейлі осқыс болып барырзар. Аның епшегізі албалғын, чен епше адамға берген. Адам чен. Аның олардың қарақтары асыл барған. Олар бұстарын күрс алғаныр, шылас. Хорық барып, жазынып сығыныр. Ол түсті сат арызынды ходейдің үні ескілгін. Ол қығырғын адамны. Адам, қайдызың сен? Адамнан түрше. Мен шыласым, анары жазынып сығым. Ходейға түпше. Кем шоқтан сеге сен шыласың, сен мен жарыт пенчеткен ағыстың шыбезің? Адамнан түрше, сен берген епше, меге берген мен чем. Епше ғызынан түрше, мені шылын алақтырып сұқын. Ходы түпше шылынға, мұның мұндары қанша шүртезің шүрісінде қардыңды сойлып шүрізің. Епше кізі сенің, базыңның сабыр, сен аны азақтың ызырызың. Епші кізе жоқ түпше. Палы тапшысың, ерелінірзің, арта бұрзың. Адамға жоқ түпше. Менің жоғын іспен үшін ерелініп, майығып, терленші, шежіңнемі қалыс үшін тоғынырзың. Сенің үшін шерді қарғып шем, шер дүреді үскірір, қазыл шық шабыл керек шоқ отыр. Аның адам, епші кізе ат берше Ева. Ева бірай шер үстіндегі кізілердің ежізі. Ходы оларды сатың сығары зүріпсе, ес хіренді ангел тұрғысалше базы көшіткін қылыс. Мұның мұндары ходы жоғы, жоғының сөз досылшым.